Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Para pemohon, sudah siap untuk kita mulai?
Siap, Yang Mulia.
Baik. Ini semua yang menjadi pemohon hadir?
Sebagai pemohon tidak hadir,
Yang Mulia. Oh, tidak hadir. Ini yang hadir siapa? Kuasa ya?
Iya, betul, Yang Mulia.
Baik. Jadi pemohon prinsipalnya tidak hadir. Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 178 PUU 22 Romawi 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kuasa pemohon, silakan memperkenalkan diri.
Baik, mohon izin Yang Mulia. Di sini kami bertindak sebagai kuasa hukum pemohon yang tergabung dalam tim advokasi PMII Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Saya sendiri sebagai ketua umum Muhammad Syarif Kusumojati, di sebelah kanan saya ada Zulfikar Putra Utama sebagai kader juga, di sebelah kiri saya ada A. Fahru Rozi, merupakan kader, dan sebelah kanannya lagi ada Zakwan Fadil Putra Kusuma sebagai anggota, dan yang di paling kiri ada Muhammad Jundi Fatih Rizki sebagai anggota, Yang Mulia. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.
Baik, ini pemohon prinsipalnya dua-duanya mahasiswa dan kuasa hukumnya mahasiswa juga.
Untuk pemohonnya sudah alumni.
Oh, sudah alumni kok? Ya. Begitu ya, kok ini ya. Ditulis mahasiswa di sini. Oke. Nah, kalau kuasa hukumnya apa?
Mahasiswa, Yang Mulia.
Oh, kebalik malah. Oh, gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Di Mahkamah Konstitusi memang tidak harus advokat yang menjadi kuasa hukum. Ini pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Saya
atau ini baru pertama kali?
Baru pertama kali, Yang Mulia.
Baru pertama kali, ya. Baik, ini baru pertama kali. Nah, sidang pendahuluan ya dalam perkara nomor 178 ini, ya, ini nanti akan diisi dengan pembacaan pokok-pokok permohonan. Ini sudah dibuat ringkasannya belum ini?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah, baik. Nah, jadi perkara yang dikuasakan kepada saudara ini telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi sebagai perkara nomor 178 PUU 22 Romawi 2024. Dan kami bertiga, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik PFW, kemudian Pak Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, dan saya sendiri Arsul Sani ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi majelis panel dalam perkara ini. Ya. Nah, kalau begitu dipersilakan untuk membacakan pokok-pokok permohonan dan nanti di bagian petitum boleh dibacakan secara lengkap, secara keseluruhan. Ya. Setelah itu nanti majelis panel akan memberikan penasihatan. Ya, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pokok-pokok permohonan dalam pengujian material Pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kewenangan mahkamah. Untuk kewenangan mahkamah dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, izin Yang Mulia, kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, yaitu kualifikasi para pemohon bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Kemudian hak konstitusional para pemohon dianggap dirugikan akibat berlakunya pasal yang diujikan, Yang Mulia, yaitu bahwa pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang 11 tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi seorang jaksa adalah memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Menurut para pemohon, ketentuan frasa sarjana hukum memuat interpretasi yang sempit. Frasa sarjana hukum pada pasal AQUO memuat cakupan yang terbatas, hanya terpaku pada lulusan program studi ilmu hukum semata. Konteks penyempitan makna frasa sarjana hukum dimaksud mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan program studi yang serumpun di bidang, seperti program studi hukum Islam, hukum tata negara, atau hukum pidana Islam yang sudah jamak ditemukan pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Padahal program studi yang serumpun di bidang hukum tersebut juga memiliki keahlian hukum dan kompetensi pengetahuan yang relevan dan memadai di bidang penegakan hukum pidana, di mana sistem kurikulum dan distribusi mata kuliah yang diterapkan relatif sama, Yang Mulia, dengan program studi ilmu hukum. Kemudian, kerugian konstitusional para pemohon dimaksud bersifat spesifik, khusus dan aktual, bahwa sebagai sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai peserta calon pegawai negeri sipil pada instansi Kejaksaan Agung pada bagian formasi jaksa ahli pertama. Bahwa pada tanggal 19 September 2024, para pemohon dinyatakan tidak lolos syarat administratif oleh panitia penerimaan calon ASN Kejaksaan Agung. Dalam konfirmasi yang diberikan oleh verifikator, para pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan para pemohon tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi kejaksaan yang dituju. Alasan verifikator menyebutkan pada prodi S1 hukum tata negara tidak tercantum dalam pengumuman. Kemudian bahwa pada tanggal 20 September 2024, Yang Mulia, para pemohon pun mengajukan sanggah terhadap keputusan yang dimaksud di atas berdasarkan mekanisme yang sudah tersedia. Dalam sanggahan seperti disebutkan di atas, para pemohon mendalilkan bahwa kualifikasi pendidikan yang sudah ditempuhnya adalah setara dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang bersangkutan. Sanggah tersebut juga dibarengi dengan lampiran surat keterangan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia yang salah satunya menyatakan bahwa gelar sarjana hukum bagi alumni Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sama kedudukannya dan sederajat dengan gelar sarjana hukum bagi alumni perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian, tanggal 27 September 2024, sanggah sebagaimana diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan konfirmasi kelulusan yang diberikan, verifikator menyebutkan bahwa alasan tolak sanggah instansi menyangkut kesesuaian kualifikasi pendidikan adalah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar.
bahwa fakta tersebut jelas merugikan para pemohon secara faktual. Untuk itu, untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan. Padahal para pemohon memiliki keahlian dan kompetensi yang pengetahuan yang mumpuni di bidang pengetahuan hukum pidana. Terlebih juga memiliki perhatian khusus pada isu dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Izin yang mulia, kemudian kerugian yang diderita para pemohon memiliki sebab akibat kausalitas dengan pasal yang diujikan. Bahwa secara konkret dalam hubungannya dengan kepentingan para pemohon, causal verbum, keberlakuan norma sepanjang frasa sarjana hukum mengakibatkan hambatan langsung bagi para pemohon untuk memenuhi syarat sebagai calon ASN pada Kejaksaan Agung tahun 2024. Keberlakuan norma aku menyebabkan para pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif dalam seleksi penerimaan calon jaksa pada tahun 2024. Kendati para pemohon memiliki kualifikasi akademik yang sah dan mumpuni. Para pemohon merasa kualifikasi kompetensi yang diatur pada pasal aku bersifat eksklusif dan diskualifikatif bagi para pemohon. Demikian berikut, terima kasih yang mulia. Dilanjutkan oleh Fahru Rozi di kiri saya.
Ya, silakan. Ya, masih pokok-pokok atau sudah mau ke petito?
Posita dulu yang mulia.
Ya, okay. Posita yang mulia.
Ya, silakan.
Dalam bagian posita ini yang mulia, kami mengkonstruksi dalil menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemaknaan frasa sarjana hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama ini. Kemudian bagian ini kami juga melakukan komparasi distribusi mata kuliah antara di PTKIN keagamaan dan juga di PTK perguruan tinggi negeri umum yang mulia. Nah, dalam konteks ini yang mulia, pada bagian 1 sampai dengan poin 7, di sini kami menguraikan tentang bagaimana kewenangan dan keberadaan seorang jaksa dalam penegakan sistem hukum di Indonesia. Kemudian kami juga perlu menjelaskan bahwa sebelum menjelaskan konteks pertentangan norma yang diujikan konstitusionalitasnya, penting terlebih dahulu menjelaskan konteks penggunaan frasa sarjana hukum dalam sistem ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kita bisa lihat di sini yang mulia, kami kuasa hukum mendalilkan di poin 9 misalnya, di undang-undang tentang Mahkamah Agung itu pada pasal 7 ayat 1 huruf E itu disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi hakim agung adalah berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Di sini pada bagian penjelasan yang mulia, ketentuan frasa sarjana lain mendapat penjelasan yakni sarjana yang mempunyai keahlian di bidang hukum sebagai dimaksudkan pada ayat 1 itu meliputi keahlian di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara. Sedangkan kami juga perlu uraikan di sini ketentuan perubahan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung di sini bahwa selengkapnya yang berbunyi berijazah Pak Magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain. Di sini juga pada ketentuan penjelasan yang mulia, di sini juga mendapat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan magister di bidang hukum meliputi gelar akademik di bidang ilmu hukum termasuk magister ilmu syariah di dalamnya. Termasuk kami juga uraikan di sini pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Umum ada sarjana hukum di situ dengan penjelasan cukup jelas. Kemudian di poin 3 ada pasal 13 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, di situ ada frasa sarjana syariah atau sarjana hukum. Setelah melakukan pendekatan sistematis yang mulia terhadap sejumlah ketentuan frasa pada sejumlah undang-undang tersebut, telah ternyata frasa sarjana hukum merupakan satu nomenklatur norma untuk menyebut lulusan studi setarata 1 atau S1 ilmu hukum. Lulusan tersebut menunjuk pada mereka yang menuntaskan jenjang pendidikan pada program studi ilmu hukum. Sejak awal yang mulia, frasa sarjana hukum pada pasal aquo itu memang tidak digunakan atau tidak menunjuk pada sarjana lulusan studi S1 di bidang hukum Islam. Nah, sehingga dalam ketentuan norma yang dipraktekkan selama ini yang mulia, frasa dimaksud tidak pernah menunjuk pada lulusan program studi selain daripada yang dimaksudkan. Seperti program studi syariah atau hukum di bidang Islam seperti kualifikasi pendidikan para pemohon. Dengan demikian ketentuan yang demikian itu sejatinya masih berlaku sebagaimana frasa sarjana hukum pada pasal aku yang diuji konstitusionalnya pada saat ini. Hal ini semakin diperkuat dengan terbentuknya mekanisme rekrutmen ASN pada formasi jaksa yang eksklusif sebagaimana yang terjadi kepada para pemohon. Di sini kami lampirkan yang mulia di poin 13 itu, kami lampirkan di sini bahwa pengumumannya itu hanya mencakup S1 hukum dan S1 ilmu hukum yang mulia. Setidaknya di kampus kami itu sudah melakukan restrukturasi ya. Setidaknya terdapat 3 bentuk restrukturasi sistemik yang mulia terhadap pola pembelajaran hukum-hukum Islam. Pertama itu restorasi bentuk visi misi capaian program studi. Yang kedua restrukturisasi kurikulum pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pembaruan pola distribusi mata kuliah yang mulia. Sehingga nomenklaturnya pada kesempatan kali ini pun berubah jadi dari sarjana syariah menjadi sarjana hukum yang mulia. Ini juga ditegaskan dengan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi bahwa diperkuat juga dengan surat dari dekan Fakultas Syariah Indonesia bahwa sarjana hukum yang dimiliki oleh PT KIN itu sama setara dengan sarjana hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi umum yang mulia. Di sini kami juga melakukan perbandingan yang mulia. Ini bisa dilihat pada poin 20. Kami mengambil di sini universitas distribusi fakultas hukum pada Universitas Diponegoro yang pertama, yang kedua adalah distribusi mata kuliah pada Universitas Gajah Mada. Yang terakhir, kami di sini lampirkan juga distribusi mata kuliah studi hukum tata negara sebagaimana yang ditempuh oleh para pemohon. Bahwa berdasarkan pendekatan komparasi tadi yang mulia, terdapat kesamaan distribusi dasar kompetensi keilmuan hukum yang meliputi dasar-dasar hukum itu sendiri seperti pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, kewarganegaraan, hukum perdata, hukum pidana, ataupun ilmu negara. Bahwa kalau merujuk yang mulia, sebagaimana diuraikan di atas itu, dari 60 mata kuliah yang terdiri mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, sebanyak 66,7% merupakan mata kuliah umum konvensional. Sedangkan selebihnya sebanyak 33,3% merupakan mata kuliah hukum Islam atau ilmu kesyariahan yang mempelajari tentang fikih-fikih klasik di bidang muamalat jinayah atau siasah. Dengan demikian yang mulia, bahwa jelas frasa sarjana hukum pada pasal aku secara sistematis menunjuk sarjana ilmu hukum itu menjadi tidak relevan lagi karena membatasi atau bersifat eksklusif dan diskualifikatif terhadap lulusan program studi hukum Islam. Demikian yang mulia akan dilanjutkan oleh saudara kami.
Silakan.
Baik, izin yang mulia. Di sini kami akan membuktikan keberadaan hukum Islam dalam sistem penegakan hukum nasional. Di poin 26, kami membuktikan bahwasanya perkembangan hukum di Indonesia ini telah menunjukkan karakter multidimensional yang di mana hukum tidak hanya mencakup aspek normatif tetapi juga melibatkan berbagai dimensi keilmuan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dimensi multidimensi ini tercermin dalam cara hukum yang berkembang terhadap masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Izin yang mulia, bahwa multidimensionalitas hukum di Indonesia dapat dilihat dari pengakuan terhadap pluralitas keilmuan hukum, tidak hanya ilmu hukum umum, tetapi juga cabang keilmuan seperti hukum Islam, hukum tata negara, hukum pidana Islam, dan juga yang lainnya. Yang kesemuanya memberikan kontribusi penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap keberagaman ini merupakan wujud konkret dan respon hukum terhadap dinamika masyarakat modern. Selanjutnya yang mulia, pada poin 30, kami akan membuktikan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang dapat dijelaskan melalui teori eksistensi yang menegaskan 3 bentuk kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional. Yang pertama, ada sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang artinya hukum Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Misalnya, dalam regulasi zakat, pernikahan, dan ekonomi syariah yang telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. Yang kedua, ada kemandirian yang diakui, yang artinya hukum Islam diakui memiliki kekuatan dan wibawa tersendiri, serta diberi status formal dalam kerangka hukum nasional. Contoh konkretnya.
Baik, gini, ini kan terkaitnya dengan institusi kejaksaan. Ya. Jadi coba langsung ke halaman 32 yang terkait dengan perbandingan sistem dan mekanisme rekrutmen jaksa di sejumlah negara. Kalau soal isu hukum Islamnya ya itu bagus ya, tetapi itu kan sebetulnya tidak terkait langsung dengan ya yang sedang dipersoalkan oleh para pemohon ya, yakni soal rekrutmen di kejaksaan itu tadi ya. Nah, tetapi kalau saya melihat, karena ini kami semua kan juga sudah membaca ya, ya makanya nanti bisa memberikan penasihatan. Itu coba langsung ke apa poin 41 itu di halaman 32. Ya.
Ini yang mulia, di sini ya. Saya akan membandingkan bagaimana sistem mekanisme rekrutmen jaksa di sejumlah negara. Bahwa di berbagai negara seperti Amerika, Belanda, dan Inggris yang kita sebutkan, kualifikasi untuk menjadi jaksa lebih berfokus pada kompetensi dan penguasaan-penguasaan ilmu dasar hukum dibandingkan asal fakultas atau program studi. Misalnya di Belanda yang mulia, untuk menjadi jaksa atau officier van justice, seseorang harus menyelesaikan pendidikan hukum di universitas yang diakui dan mengikuti program pelatihan kejaksaan RAIO atau dengan kepanjangan Rechtliche Ambtenaren in Opleiding. Berlandaskan pada situs kejaksaan resmi pemerintahan Belanda, untuk menjadi seorang jaksa diperlukan pendidikan hukum yang memenuhi persyaratan untuk efek sipil. Efek sipil sebagaimana yang dimaksud yaitu sertifikasi yang menunjukkan telah diselesaikannya pendidikan hukum yang memenuhi syarat untuk profesi hukum tertentu. Sertifikasi ini memastikan bahwa calon memiliki kompetensi pada hukum sipil, pidana, dan administratif. Selanjutnya ada kutipan dari dan dianggap dibacakan. Selanjutnya di Amerika Serikat, seseorang dapat menjadi jaksa apabila ia telah menyelesaikan program pendidikan hukum dengan gelar Juris Doktor dari sekolah hukum yang diakui oleh American Bar Association. Sistem lulus ujian beraksen di yurisdiksi tempat mereka ingin berpraktik. Semua lulusan JD memiliki peluang yang sama untuk mendaftar sebagai jaksa di tingkat negara bagian atau federal asalkan mereka telah lulus bar exam dan memenuhi kriteria profesional. Terakhir yang mulia, di sini ada sistem rekrutmen bagaimana rekrutmen kejaksaan di Inggris. Sistem rekrutmen kejaksaan di Inggris mensyaratkan kandidat telah menyelesaikan pendidikan hukum yang diakui oleh Bar Standard Board. Bahkan, kendati berlatar belakang dari pendidikan selain hukum pun, hal tersebut tetap dimungkinkan setelah ia mengambil program Graduate Diploma Law. Bahwa yang dimaksud Bar Standard Board adalah kualifikasi pelatihan standar untuk menjadi profesional hukum di negara Inggris, termaksud pula untuk menjadi jaksa. Maka untuk mengikuti pelatihan tersebut diperlukan kualifikasi sarjana hukum atau pasca sarjana diploma hukum bagi yang memiliki latar belakang non-hukum. Lanjut ke poin 47 yang mulia, bahwa berdasarkan perbandingan dengan praktik di berbagai negara tersebut, pembedaan kualifikasi terhadap lulusan Fakultas Syariah atau Program Studi Hukum Islam dalam rekrutmen jaksa perlu ditinjau ulang untuk menciptakan sistem seleksi yang adil dan berbasis pada kompetensi. Terima kasih yang mulia.
Petitum, sudah siapa yang mau membacakan?
Izin yang mulia, saya akan membacakan
petitum. Silakan, petitum dibacakan lengkap.
Ya. Baik, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan oleh kuasa hukum, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dua, menyatakan frasa sarjana hukum pada pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara 6755 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequit et bono. Baik, mungkin itu petitum yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, ya. Terima kasih atas penyampaian pokok-pokok permohonan. Nah, ini sebelum disampaikan penasihatan oleh para Yang Mulia Majelis Panel, ini pertama saya mau sampaikan dulu ya, sebisa mungkin dicatat penasehatannya. Tapi kalau nanti tidak tercatat dengan lengkap, dengan baik, ya, Anda semua juga bisa nanti mendownload ya risalah persidangan hari ini yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Biasanya beberapa jam setelah itu apa bisa di-download. Atau ya bisa juga mendengarkan rekaman persidangan ini melalui akun YouTube dari Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalaupun enggak apa mencatat dengan lengkap ya itu masih bisa terselamatkan ya untuk bisa menangkap penasehatan ya. Tapi karena kalian mahasiswa, maka sekira penasehatan ini sebagai sarana latihan yang baik untuk melakukan apa yang disebut dengan taking notes ya. Itu karena biasanya mahasiswa yang akan sukses itu adalah salah satunya itu juga dari dilihat dari kemampuannya untuk melakukan taking note ya, melakukan pencatatan terhadap apa-apa yang didengarkan secara oral. Nah, untuk memberikan penasihatan ini maka kami berikan kesempatan yang pertama kepada yang mulia Pak Dr. Danilius McP. Foe ya untuk menyampaikan. Kami persilakan yang mulia.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan anggota panel yang mulia Bapak Ridwan Mansur. Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa ya. Tadi Saudara Muhammad Syarif Kusumo Jati ya.
Benar yang mulia.
Ya, ini ketua umum ya.
Iya.
Ini saya lihat di organisasi Cipayung enggak semua itu di komisariat sudah ketua umum. Komisariat ketua umum, cabang ketua umum, lalu pusatnya ketua umum. Nanti kalau bertemu semua banyak ketua umum ini. Ini repot nanti ini. Atau minimal nanti pengalaman riwayat hidup pernah jadi ketua umum ya. Baik, ini dari kuasa ini, walaupun tadi Saudara Muhammad Syarif mengatakan baru pertama, tapi kalau saya lihat di sini Saudara Fajrul Rosi ini sudah sering ini ya. Ini KTP-nya Sumenep nih kalau nggak salah nih. Ya, udah sering dia yang mulia. Ya, jadi dia sebenarnya udah tahu. Makanya saya lihat kualitas permohonannya ini bagus sekali ya. Sistematikanya, jadi udah kelihatan udah sering beracara ini di Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya lihat dari sistematika oke ya. Dari depan mulai perihal ya. Kemudian kewenangan mahkamah, legal standing dan seterusnya, saya tidak memberi komentar ya. Saya sedikit memberi komentar terkait dengan substansi saja ya. Nanti kalau dilakukan perbandingan itu coba supaya bisa apple to apple ya. Saya tidak tahu perbandingan di Amerika itu tepat tidak ya. Karena saya ingat dulu zaman kami kuliah, bagi universitas negeri sekalipun, itu lulusannya itu pada waktu itu harus ada ujian lagi, ya. Artinya ada proses, ya. Atau misalnya di Jakarta ini beberapa fakultas hukum swasta dulu, ketika mereka tamat, mereka harus ujian persamaan kalau tidak salah istilahnya, ya. Dan mereka kemudian dapat ijazah negeri. Saya ingat pada waktu ada alumni Atmajaya yang saya ingat adalah Pak Syahrul Yasin Limpo ya. Dia Fakultas Hukum, tapi karena waktu itu swasta belum dipersamakan mungkin, dia kemudian ikut ujian persamaan di Universitas Hasanuddin. Kemudian Pak Alex Nurdin juga alumni Atmajaya, beliau ujian persamaannya di UI. Jadi ijazahnya dua, ijazah Atmajaya dan ijazah UI untuk Pak Alex Nurdin, Pak Syahrul Yasin Limbo itu ijazah di Atmajaya dan ijazah di Unhas. Ya. Nah artinya mungkin pada waktu itu dianggap belum bisa disetarakan. Ya. Nah karena itu tadi yang diajukan sini soal perbandingan mata kuliah, ini mungkin akan lebih mudah bagi hakim memahami adalah mungkin dibuat matriks, ya. Ini di Undip seperti ini, lalu UIN seperti ini, ya. Itu yang pertama supaya lebih mudah, ya. Yang kedua, memang soal formasi. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar, ya, ada pasal 24 yang juga dikutip di sini. Itu ada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan, ya. Salah satunya kan peradilan agama. Karena itu syarat jadi hakim agung ada juga hukum agama. Karena terstruktur di bawah di peradilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama, lalu di Mahkamah Agung, ya. Jadi memang ada formasi. Nah, apakah di kejaksaan ini ada tidak formasi untuk itu, ya? Coba saja ditelusuri atau mungkin di negara lain. Sehingga betul-betul memang ini ada kebutuhan sehingga bisa masuk. Kemudian yang ketiga, coba juga nanti diuraikan, apakah sudah sarjana hukum atau masih sarjana hukum Islam atau sarjana hukum syariah, SSY ya, sama SHI. Dan ini sekarang ini yang dimaksudkan ini, para pemohon ini SHI atau SH saja?
SH. Sudah SH.
Sudah SH ya?
Sudah.
Oke. Berarti ada tiga ya. Coba mungkin diuraikan sedikit di mana perbedaannya. Ya. Mungkin kan hakim semua ini kan ada yang mengerti, ada yang belum. Ya. Minimal saya lah, ini kan pertanyaan dari saya. Ya. Nanti dijelaskan. Tapi tidak usah ditanggapi. Bisa juga diuraikan nanti dalam perbaikan, ya, di mana perbedaannya, ya. Tadi sudah dijelaskan ada keputusan, ya. Tapi kalau masih bisa diuraikan, nanti coba diuraikan lebih detail. Nah, kemudian sedikit lagi catatan dari saya terkait hal ini. Coba ditelusuri original intentnya, ya, norma itu, norma yang diajukan permohonan ini. Apakah memang itu dibatasi, ya, hanya untuk sarjana hukum atau juga diberi ruang untuk sarjana yang lain, ya, di original supaya dieksplor lebih jauh. Nah, kemudian apakah para pemohon ini, tadi saya sempat dengar, apakah pernah mengajukan apa sebagai calon jaksa ya? Pernah melamar?
Pernah.
Kemudian ditolak.
Ditolak.
Pada tahapan mana?
Administrasi.
Oh, seleksi administrasi. Yeah. Itu bisa ada buktinya ya?
Bisa.
Nah, nanti dibuktikan. Itu saya kira kuat itu. Artinya ada proses yang tidak bisa diikuti selanjutnya karena sudah diseleksi di tingkat, udah gagal seleksi di tingkat administrasi ya. Nah kemudian tadi yang soal perbandingan di Amerika ya, ini catatan saya, kalau bisa dicek apakah informasi yang disampaikan itu betul atau tidak ya, diperkuat dengan mungkin sekarang kan gampang ya, lewat online bisa dilacak ya. Saya kira sementara dari saya cukup sekian ya Mulia. Kalau nanti ada hal yang perlu disampaikan akan saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Berikutnya yang akan menyampaikan penasihatan adalah Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Daniel Yusbik Pancasakti Pepoeh, dan juga segenap kuasa pemohon ya Pak dan Muhammad Jundi Fatih Rizki dan kawan-kawan. Yang berlima ini sudah pernah juga mengajukan tadi?
Belum Yang Mulia, baru Fahru Rozi pernah.
Fahru Rozi sudah beberapa kali di saya berjumpa di ruangan yang besar ini ya. Baik, sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia anggota panel, dan juga saya melihat sudah membaca ini lumayan gemuk ini permohonannya, ada 35 halaman. Ya, saya sudah lihat ini juga sudah, dan juga tertata sudah cukup baik ya, sesuai dengan juga dengan beberapa pakem ya, ketentuan yang ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai penyusunan format dan sebagainya. Hanya beberapa hal yang ingin saya nasihatkan, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pelengkap untuk lebih percaya dirinya saudara-saudara kuasa ini untuk beracara di Mahkamah Konstitusi dan berusaha untuk membuahkan hasil gitu setidak-tidaknya juga. Ini kan berawal dari peristiwa konkret ya, tadi sudah dijelaskan ya. Memang terjadi yang dialami oleh Silvi Nudia ini dan Muhammad Fajar ya, yang juga pernah menjadi sarjana yang mengajukan lamaran lah ya untuk menjadi di kejaksaan. Nah, ini ada beberapa hal kalau di identitas perkara saya kira sudah cukup bagus, tidak akan saya sampaikan juga mengenai struktur format saya sampaikan tadi juga sudah cukup bagus, tidak perlu penasihatan pada bagian ini. Begitu juga di kewenangan mahkamah saya lihat sudah cukup runtut ya. Cuma di kedudukan hukum ini banyak sekali nih, 9 halaman sendiri. Ya. Nah, ini kan yang saudara-saudara uraikan di sini. Ya, karena pemohon 1 dan pemohon 2 ini kan pengujian material terhadap pasal yang ada dalam undang-undang ini mengenai dan juga terhadap frasa sarjana hukum yang dimaksud saudara. Di pemohon 1, pemohon 2 ini tidak lulus pada tahap administrasi ya untuk menjadi jaksa pada tahun 2024. Meskipun menurut saudara sudah memiliki kualifikasi akademik yang diakui setara. Nah, untuk itu juga mungkin saudara di dalam membuat lebih lengkapnya ya di kualifikasi pemohon ini, dalam penguraian ini mungkin kepenuhan 5 syarat itu memang sudah cukup, tapi alangkah bagusnya kalau saudara juga menambahkan juga untuk menguatkan dalil-dalil ini ya, meskipun sudah menyebutkan distribusi mata kuliah dan sebagainya, tetapi juga mungkin saudara juga perlu menunjukkan sebagai bukti untuk memperkuat itu ya, mengenai ijazah, transkrip, dan karena saudara menyebutkan di dalam permohonan saudara ini ada kompetensi setara. Nah, saudara jelaskan kompetensi setara itu sarjana hukum, artinya bisa. Kemudian juga saudara bisa men-search lah ya untuk sebagai bahan tambahan mengenai persyaratan seperti lain yang lain di institusi lain itu seperti apa gitu loh. Atau mungkin ada perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan yang saudara maksud dengan kompetensi setara ini seperti apa. Ya. Dalam rumpun yang tadi saudara juga sebutkan di dalam permohonan ini sehingga saudara harus memasukkannya, membuat daftar mata kuliah seperti ini bahwa betul-betul jelas di dalam uraian di kedudukan hukum dan juga di alasan permohonan juga memuat juga di sana. Kemudian di alasan-alasan permohonan saya kira sudah pemaknaan sarjana hukum yang deskriptif Ini juga saudara sudah jelaskan. Nah, kemudian juga ketidakpastian hukum. Nah, ini juga saudara jelaskan juga mengenai norma yang dianggap tidak menjamin kepastian hukum itu yang mana? Yang menurut saudara menciptakan ruang interpretasi yang eksklusif dan deskriptif itu saudara jelaskan di dalam alasan-alasan permohonan ini. Ya, ini saya kira di kedudukan ini gemuk sekali nih, 9 halaman sendiri ini ya. Ini juga panjang, nah, sehingga saudara tapi kaitkan juga karena kan kalau buktinya itu akurat, kuat gitu, saudara bisa menjelaskan di dalam alasan-alasannya ini. Kemudian ada hal lagi mungkin yang mungkin saudara jelaskan juga di sebagai catatan juga dari saya untuk penasihatan ini mengenai norma yang mengatur persyaratan dalam jabatan itu. Ya, ini kan kalau saya bisa dikatakan ya, ini kan digolongkan sebagai kebijakan hukum terbuka sebenarnya menentukan itu. Namun ya, artinya terbuka oleh pembentuk undang-undang untuk itu. Nah, baik berupa syarat administrasinya maupun juga kualifikasi kompetensinya. Nah, sehingga oleh karena itu saudara harus benar-benar kaitkan itu bahwa saudara bisa bergeser gitu. Mengapa Mahkamah Konstitusi bisa bergeser kalau itu seandainya adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Nah, itu juga saudara jelaskan karena kalau tidak bisa menjadi enggak pas ya permohonan yang saudara ajukan berkaitan dengan alasan-alasan yang saudara ajukan ini. Kemudian juga tentang kesempatan yang sama di pemerintahan juga, norma ini akan menggunakan kata yang umum yaitu pemerintahan, artinya saudara juga bisa dengan luas ya ruang yang mengatur berbagai kesempatan dalam berbagai rumpun pengabdian itu saudara juga jelaskan di dalam permohonan ini pada bagian-bagian alasan permohonan ini ya. Tidak memenuhi kualifikasi menjadi jaksa bukan berarti tertutup, itu juga mungkin perlu juga saudara sampaikan ya untuk mengimbanginya itu ya. Kesempatan itu masih ada pemerintah yang lain banyak, tapi saudara tetap kuat pada ke apa yang saudara menjadi fokus saudara juga mengenai kualifikasi menjadi jaksa itu juga sebagai pilihan dan konsekuensi yang memang merupakan hak. Nah, ini yang saudara sebagai warga negara Indonesia saya kira itu, dan juga sebagai mereka yang sudah memperoleh pendidikan yang menurut pemohon juga merupakan tadi kesetaraan serumpun yang sama itu. Nah, di petitum saya kira sudah cukup bagus, saya tidak akan menyampaikan lagi hal-hal yang baik, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi melengkapi permohonan saudara ini untuk menjadi lebih baik dan saudara menjadi lebih mudah untuk menjelaskan di mahkamah ini nanti. Dan saya kira itu yang mulia Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Begitu ya, kuasa para pemohon. Saya menambahkan sedikit ya. Pertama, ini kan tadi kalau saya dengarkan ya dan juga saya baca kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon ini adalah kerugian yang bersifat aktual, faktual, dan spesifik, bukan potensial. Nah, karena ini kerugian yang bersifat faktual, spesifik, bukan potensial, sedangkan yang dipermasalahkan itu syarat menjadi jaksa, ya. Nah, ini sebaiknya di identitas para pemohon ini diperbaiki. Ini kan dicantumkan pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Kalau pelajar atau mahasiswa kan belum sarjana, kan belum faktual berarti, ya. Jadi sebenarnya pekerjaan, masa mahasiswa dan pelajar kok pekerjaan gitu loh. Nah, itu status pendidikan iya itu. Nah, walaupun saya memahami ini pasti diambil dari KTP kan.
Betul yang mulia. Kan
begitu. Jadi ini perlu juga ditambahi hemat saya pekerjaan di dalam KTP bisa kan pekerjaan ini dalam kurung KTP. Nah, kemudian pekerjaan sekarang ditambahkan kan itu
Ya, apa pekerjaannya? Ya, pekerja magang, ya, sarjana magang atau apa magang dengan latar belakang pendidikan sarjana. Ini untuk menguatkan, ya, klaim kedudukan hukum, ya, dalil kedudukan hukum yang terkait dengan kerugian hak konstitusional yang faktual itu tadi, ya. Kalau ini mahasiswa yang mau di challenge adalah pasal tentang syarat menjadi jaksa, kan nggak match jadinya, ya. Itu, jadi terserah, boleh juga misalnya disempurnakan itu tadi pelajar mahasiswa menurut KTP gitu kan. Nah, kemudian diinikan lagi, ditambahin lagi pekerjaannya dua pemohon ini apa, ini dua-duanya sudah selesai?
Sudah lulus.
Dua-duanya melamar apa enggak?
Melamar.
Melamar dan
tertolak.
Nah, ya, begitu. Ya, jadi apa itu ditampakkan di sini di identitas, ya. Misalnya saat ini apakah pekerja magang, ya, atau pekerja magang dengan pendidikan sarjana atau apapun lah untuk menunjukkan itu, ya. Nah, yang berikutnya lagi saya kira ini melengkapi saja yang disampaikan oleh para yang mulia tadi. Ini juga kan yang dijadikan sebagai landasan pengujian ada dua pasal, ya, 28D ayat 1 dan 28D ayat 3. Ini sebaiknya, ini kalau permohonan yang lebih baik lagi, ini sudah lumayan baik, tapi agar lebih baik, maka karena landasan pengujiannya ada dua, kecuali cuma satu, ada dua. Ini masing-masing itu harus diuraikan di bawah heading atau judul bahwa kira-kira pasal 9 ayat 1 huruf D itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Itu diuraikan bertentangannya kalau dengan pasal 28D ayat 1 itu apa. Kemudian diuraikan lagi di bawahnya. Bertentangan dengan 28D ayat 3 itu pertentangannya itu apa? Jadi ini para pemohon yang harus mikir, bukan majelis hakim yang harus mikir, ya. Para pemohon yang harus mikir dan mengargumentasikan sehingga para hakim itu nanti punya kesan yang kuat, oh ya memang ini benar melanggar. Itu, ya, kalau sudah bisa sampai membuat hakim terkesan kuat dan membenarkan, nah itu baru kemudian permohonan itu betul-betul bagus, ya, sempurna, baik, ya. Nah, yang berikutnya lagi, ya, ada baiknya juga karena ini kan di dalam permohonan bicara soal diskriminasi. Diskriminasi dalam konteks perkara konstitusi itu yang seperti apa sih? Nah, ini dibaca di putusan-putusan MK, kan bisa di-download, bisa dibaca. Ini contoh, itu putusan MK 70/2004, 24/2005, 72/2023, 29/2006, 27/2007, 97/2016. Banyak itu, ya. Sehingga tidak sedikit-sedikit karena merasa ada perbedaan terus langsung menggunakan kata, ya, atau frasa diskriminasi. Padahal kalau kita bicara diskriminasi dalam konteks pengujian norma undang-undang, maka MK itu sudah punya pagar-pagarnya sendiri apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Nah, pagar-pagar itu, ya, yang menjelaskan tentang cakupan atau pengertian diskriminasi itu ada dalam putusan-putusan tadi antara lain, ya, masih banyak. Nah, kemudian juga ada putusan yang terkait, ya, meskipun tidak langsung, ya, itu putusan sebentar saya lihat, ya. D dibaca juga ini kalau tentang jaksa ya, putusan MK nomor 68 2011. Kemudian ini apa putusan mana lagi ini? Yaitu 68/2011 ada dibaca juga soal itu. Ya, dia untuk memperkaya, memperluas perspektif dan mungkin bisa nanti ditambahkan juga sepanjang relevan sebagai argumentasi dalam perbaikan permohonan. Ya, oke. Jadi itu ya para pemohon. Nah, untuk memberikan kesempatan setelah saudara mendengarkan penasehatan dari majelis panel, maka saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Nah, saudara punya kesempatan untuk memperbaiki permohonan itu sampai dengan Kamis 2 Januari 2025. Ya. Nah, jadi itu paling lambat. Ya. Tapi kalau lebih cepat, ya, diajukan ya lebih baik. Asal bukan di hari libur atau di tanggal merah. Kan kalau Natal itu pasti tanggal merah. Ya. Nah, untuk itu nanti perbaikan permohonannya, ya, yang soft copy-nya bisa dikirim via email, tapi hard copy-nya juga disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu semuanya paling lambat 2 Januari 2025. Nah, setelah nanti Mahkamah menerima perbaikan permohonan, baru kemudian Mahkamah akan menentukan sidang untuk mendengarkan perbaikan permohonan. Ya, tetapi karena ini sedang musim perkara sengketa pilkada, ya, maka ada kemungkinan juga bahwa sidang perbaikan permohonan saudara itu setelah selesai pilkada diputus. Ini sangat tergantung dari seberapa cepat juga ya saudara ini bisa memperbaiki dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada mahkamah ini ya. Begitu ya, ada yang mau disampaikan satu dua hal sebelum saya tutup?
Saya ada yang mulia.
Silakan.
Ya, ada dua hal yang mau kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami keberadaan kami di sini tentu dalam rangka mengadu kepada Mahkamah Konstitusi ya. Yang mulia. Karena ada sekali banyak alumni kita bahkan ratusan atau ribuan dari dulu itu yang memang dieksklusikan dari formasi syarat kualifikasi pendidikan menjadi seorang jaksa.
Ya, sudah, itu kan sudah kita tangkap dari permohonan saudara. Nah, saya menambahkan sedikit tadi ada yang kelewatan ya. Kan itu baru disampaikan dalam permohonan tentang kurikulum. Itu coba didukung dengan bukti lah ya. Apakah itu keputusan Pak Dekan atau apa begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa itu tercantum di dalam permohonan saudara ya. Itu coba apa sih? Kan mata kuliah itu dibagi, kalau yang saya pahami itu kan ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ya, ada mata kuliah wajib prodi atau jurusan, ya, dan kemudian ada mata kuliah pilihan-pilihan bebas. Nah, itu coba dilihat, ya. Mungkin ya, karena ini nanti kan yang memutuskan itu bukan kami bertiga, tetapi rapat permusyawaratan hakim yang nantinya akan dihadiri oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi atau setidaknya 7 hakim. Nah, itu harus disampaikan juga kalau ini kan dari UIN Syarif Hidayatullah ya, kalau di UIN Syarif Hidayatullah itu seperti apa gitu loh strukturnya ya. Jadi itu coba dibuktikan. Biasanya saya enggak tahu persis ya. Tetapi kalau dulu pengalaman saya di UI itu kan ada di buku fakultas itu, di buklet itu ya. Kalau jurusannya misalnya perdata ya akan ketahuan nanti yang wajib. Kalau jurusannya praktek hukum, ya apa prodinya praktek hukum akan ketahuan juga nanti yang wajib-wajib. Nah, tetapi itu yang harus dibuktikan, tidak hanya sekedar didalilkan dalam permohonan. Begitu ya. Jadi ditunggu permohonannya sampai tanggal 2 Januari, yang mulia Pak Daniel, ya silakan.
Baik, terima kasih. Sedikit saja ya. Ini saya baru diberikan bukti P5 ya. Ya, ini ada di sini terkait dengan proses seleksi di kejaksaan. Kalau saya baca di sini, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan tidak memenuhi syarat dari verifikator, saudara tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan dalam kurung prodi ijazah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi jaksa ahli pertama pada prodi Anda S1 hukum tata negara tidak tercantum dalam pengumuman ya. Nah, ini saya kira bukti kuat untuk hakim nanti ya. Tapi catatan saja memang kalau dulu zaman kami itu ada jurusan-jurusannya. Sekarang prodinya hanya prodi ilmu hukum. Sementara kalau di UIN ini kan dipakai prodi program studi hukum tata negara ya. Nah, apakah itu mungkin terlalu spesifik atau seperti apa ya. Makanya tadi saya minta untuk disandingkan coba ya kurikulum itu. Mungkin juga bisa memperkuat nanti. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Mulia. Terima kasih.
Pak, cukup. Nah, ini menyambung. Jadi ini pemohon prinsipal Silvi Nudia Nasla ini dengan Muhammad Fajar Ismail, ya, ini kan sudah lulus. Ini prodinya apa?
Hukum Tata Negara, Yang Mulia.
Siapa? Dua-duanya?
Dua-duanya.
Oke, prodinya hukum tata negara. Kemudian di kejaksaannya dicantumkan enggak pada saat itu bahwa prodi yang diterima, prodi ini. Ada enggak?
Di persyaratan?
Iya, di persyaratan atau di pengumuman atau di apapun lah, atau di informasi lah.
Ada Yang Mulia.
Ah?
Ada.
Ada apa?
Persyaratannya kan.
Iya, apa yang diterima misalnya sarjana hukum kemudian dispesifikkan dari prodi ini itu yang dicantumkan apa di
hanya sarjana hukum di persyaratan.
Iya. Ada enggak lebih lanjut spesifik misalnya sarjana hukum prodi apa begitu?
Tidak ada Yang Mulia. Kalau
enggak ada di pengumuman kejaksaan itu enggak ada. Karena kan tadi alasannya karena prodinya kan enggak cocok gitu. Nah, pertanyaannya adalah prodinya itu diumumkan terbuka enggak?
Terbuka.
Artinya, iya, makanya pertanyaan saya, kalau sarjana hukum itu kan persyaratan yang di undang-undang ada.
Ya.
Ketika itu kemudian diumumkan oleh kejaksaan, ya, disebutkan juga lah, sarjana hukum dengan latar belakang prodi misalnya hukum pidana atau apa, ada enggak? Coba.
Tidak ada, paling ada S1 hukum atau S1 ilmu hukum, jadi ada dua kolom.
Oh, begitu saja.
Ya.
Oke.
Sementara S1 hukum, kami pun S1 hukum gitu.
Ya, itu tadi sudah di ini enggak? Sudah ditekankan enggak?
Sudah.
Di dalam perbaikan. Itu harus apa di dalam permohonan.
Di nanti poin 13 belum, Yang Mulia ada.
Ya, oke. Ya sudah, itu sangat sangat perlu ditekankan. Nah, saya sarankan, ini kan saran, ya. Bagi pemohon prinsipal itu ada baiknya juga menyampaikan juga ya daftar mata kuliah ya yang sudah diambil ya. Kalau malu nilainya apa APC ya itu boleh ditutup gitu ya itu ini sarjana hukum IP disyaratkan enggak di situ.
Tapi ada, itu ada
kan
minimal.
Alasannya kan syarat kan bukan karena tidak memenuhi IPK
bukan,
ya.
Bukan Yang Mulia.
Ya nggak apa-apa. Jadi itu diinikan karena apa? Karena di sini memang tidak umum. Tapi kalau di Inggris lah misalnya saya ambil, karena anak saya pernah bekerja di sana, katakanlah sarjana hukum LLB dengan qualifying subject. Itu artinya harus mengambil mata kuliah ini, gitu loh. Tapi itu cantumkan terbuka, jadi fair. Tidak hanya cuman bersyarat LLB lah, sarjana hukum begitu. Tapi dengan memenuhi itu tadi qualifying subjek-subjek terkualifikasi tertentu. Itu maksudnya supaya lebih spesifik, karena memang yang dibutuhkan adalah sarjana hukum spesialisasi apa begitu loh. Itu ya. Begitu. Jadi itu saran saja, terserah saja, karena soal alat bukti yang diajukan itu kan hak sepenuhnya dari pemohon. Tetapi kalau alat buktinya makin baik, makin meyakinkan, kan dengan sendirinya bisa mempengaruhi juga para hakim yang akan memutus. Begitu ya. Oke, jadi sekali lagi perbaikan permohonannya ditunggu sampai tanggal 2 Januari 2025 hari Kamis. Anda diberi waktu 1 tahun itu sebetulnya, karena sudah berganti tahun. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang
satu yang mulia.
Ya.
Kami akan mempercepat perbaikan ini, sekiranya ya bisa kami memohon kepada mahkamah untuk diagendakan sidang perbaikannya sebelum PHPK ada yang mulia.
Masuk dulu, baru nanti kita pertimbangkan. Masuk aja belum kok sudah minta gitu loh. Itu kan Anda bisa masuk kapan saja. Kalau misalnya malam ini terus begadang, terus apa, terus besok diperbaiki, ya nanti kita lihat seperti apa ya. Gitu. Jadi yang penting dibuat dulu, tapi prinsipnya peluang untuk sidang perbaikan sebelum ganti tahun itu akan sangat tergantung dari satu, tergantung dari jadwal Mahkamah Konstitusi, ya. Yang kedua, dari kecepatan Anda untuk mengajukan permohonan juga. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Begitu ya. Oke. Dengan demikian sidang perkara nomor 178 PUU 22 Romawi 2024 ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.